Ja tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulete Hea Sõnumi raadiot. Me oleme täna siin stuudios kolmekesi. Meil on siin Eerik ja Anne. Tere Eerik, tere Anne.
Tere Andrus.
Tere.
Ja Eerik ja Anne siis ei ole varem meil siin olnud, aga esimest korda. Väga tore, väga rõõmsad oleme, et saame ühes koos siis lugeda, jumala sõna ja arutada. Aga kus kandi inimesed olete muidugi paar sõna enda tutvustuseks, Eerik ja Anne, olge head.
Me elame praegu Peedumäel Elva lähedal. Mina olen muidu Paidest pärit, Anne on pärit.
Viljandist.
Oot. Aga elame siin Peedumäel Elva metsade sees ja metsa sees. Linnulaul, ma olen magama linnulaul, äratab üles need maakad.
Ja käime Tartus koguduses, telk koguduses. Ja...
Oota, kuidas selle koguduse nimi oli?
Telk.
Telk, väga hea nimi.
No see on tulnud Tartu evangeeline linna kogudus, algul oli plaanis panna nime, aga kuna sellise nimelise kogudus on Tallinnas juba olemas, siis mõtlesime, et ei, me ei lähe seda teed ja see jõudu jäi telk.
Väga hea. Telk, väga hea. Aga siis, ma ütlen veel teatud ka, kallid raadikuulajad, meil on siis avatud kodulehe peal kirjakast, kus te saate meiega kaasa rääkida, saate kirjutada oma mõtteid, ilmutusi, küsimusi ja me loeme need ette siin. Ja väga tore on, kui kellegil on võimalus ja aega ühineda siis aruteluga. Samuti me siis, meil on ka kuulaja küsimus täna, mis me mõtleme välja siin lugemise käigus, kuidas Jumal annab. Ja alustame siis palvega. Olge head, Eerik ja Anne.
Taade, ma palvetame.
Ole hea.
Jeesus, me täname sind, et me võime sinu sõna jagada ka niimoodi raadio teel ja me palume, et sina oma kalli vaimuga võiksid teha sõna elavaks, issand, ja et sinu sõna võiks olla avatud meile ja kallis püha vaimu, me palume, et sina võtaksid sõnalt katte ära, et me võiksime mõista, mida Jeesus tahab meile täna öelda ja õnnista meid koos, et meil võiks olla hea osadus aeg koos ja inimesed ka, issand, kes kuulevad, võiksid saada leiba sinu laualt, Jeesus, et sina võiksid ka nende südamed avada ja ka meie südamed avada, et sina, issand, võiksid anda tõesti ühe õnnistuse aja selle piibli uurimisele ja me täna, issand, et meil on eestikeelne piibli raamat olemas, issand, mida me võime segamatult lugeda ja uurida ja täna siin selles väga tõesti, et meil on oma emakeelne piibel olemas ja tunda rõõmu sellest. Kiitus ja tänu sulle. Jeesus sinu nimel. Aamen.
Aamen. Aga siis ma alustan, kui lubate. Aga Agrippas ütles Paulusele, sul on luba enda eest rääkida. Siis Paulus sirutas käe ning kostis enda eest nõnda. Ma arvan enesele õnneks, kuningas Agrippas, et ma täna sinu ees saan kosta kõigi nende kaebuste suhtes, mis juudid tõstavad minu vastu. Seda enam, et sa tunned kõiki juutide kombeid ja vaidlusküsimusi. Seepärast ma palun sind mind kannatlikult kuulata. Minu elukorda, mu noorusest alates, kuidas see mul algusest on olnud, oma rahva seas Jerusalemast teavad kõik juudid, sest nad tunnevad mind algusest peale, kui nad aga tahavad seda tunnistada, et mina kui variser olen elanud meie Jumala teenistuse kõige rangemate kommete järgi. Ja nüüd ma seisan kohtu ees lootuse pärast selle tõotuse peale, mille Jumal on annud meie esiisadele ja mille täitumist meie 12 suguaru ööd ja päevad alati Jumalat teenides loodavad näha. Selle lootuse pärast kuningas tõstavad juudid kaebust minu peale. Miks peetakse teil uskmatuks, et Jumal surnud üles äratab? Kui mina ise olin selle arvamisel, et ma pean kõike pidi vastu panema Jeesuse natsaretlase nimele. Seda ma ka tegin Jerusalemmas, ma panin palju pühi inimesi vangi, kui ma ülempreestrilt olin saanud selleks meelevalla ja kui neid tapeti, andsin ma oma hääle selle poolt.
Ja ma nuhtlesin neid sageli kõigis koguduse kodades ja sundis neid pilkama Jumalat ning olin päris hull nende vastu, neid taga kiusates ka välisma linnadeni. Ja kui ma ka neis asjus läksin Damaskusesse ülempreestrite volituse ja loaga, siis ma nägin kuningas keskpäeva tee peal valgust, mis oli heledam kui päike ja paistis taevas minu ja nende ümber, kes ühes minuga teel olid. aga kui me kõik maha kukkusime, kuulsin ma üht häält mulle heebra keel ütlevalt, Saul, Saul, miks sa mind taha kiusad? Sulle läheb raskeks astla vastu takka üles lüüa. Mina ka ütlesin, kes sa oled isand? Issand ütles, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Tõuse siis nüüd üles ja seisa oma jalgel, sest ma olen sulle ilmunud selleks, et ma sind seaksin oma sulaseks. Ja selle tunnistan, kuidas ma veel sulle ilmun ning päästan sind suur rahva ja paganate käest, kelle juurde ma sind nüüd läkitan, avama nende silmi, et nad pimeduses pöörduksid valguse poole ja saatana võimuselt Jumala poole ning saaksid patud andeks andmist ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu läbi minusse. Sellepärast kuningas Agrippas ei olnud ma kuulmatu taevase nägemuse vastu, vaid tutvustasin esiti neile, kes elavad Damaskuses ja siis neile, kes elavad Jeruusalemas ja kogu Juudeamaal ja paganaile, et nad meelt parandaksid ja pöörduksid Jumala poole ning teeksid õigeid meeleparanduse tegusid.
Selle asja pärast on juudid mind kinni võtnud pühakojas ja on püüdnud mind tappa. Aga et ma täna päevane olen Jumalalt abi saanud, siis ma seisan veel siin ja tunnistan nii väikestele kui suurtele. Ega ütle muud midagi kui seda, mis profetid ja Mooses on rääkinud tulevasist asjust. Et Kristus pidi kannatama ja esimesena surnuist üles tõusma ning kuulutama valgust nii hästi juutidele kui paganaile. Aga kui ta nõnda enese eest kostis, ütles Festus suure häälega, Paulus, sa jampsid, suur kirjatarkus paneb sind jampsima. Aga Paulus ütles, Pauline Festus, ma ei jampsi mitte, vaid ma räägin tõelisi ja mõistlikke sõnu. Sest kuningas teab neid asju küll ja temale mina räägin ka julgesti, sest ma ei arva midagi temale teadmata olevat neist asjust. Ei ole ju need nurgas sündinud. Kas sina kuningas Agrippas usud prohveteid? Ma tean, et sa usud. Aga Agrippas ütles Paulusele, ei puudu palju, et sa meelitad mind, et ma saaksin kristlaseks. Aga Paulus ütles, ma sooviksin küll Jumalalt, olgu piskus või paljus, et mitte ainult sina, vaid ka kõik, kes mina, mind täna kuulete, saaksite niisuguseks, nagu mina olen, aga ilma nende köödikuteta. Siis tõusid üles kuningas ja maavalitseja ja Bernike ning need, kes nendega istusid ja läksid kõrvale ning rääkisid isekeskis ja ütlesid, see inimene ei tee midagi, mis oleks surma ja köödikute väärt. Siis Agrippas ütles Festusele, selle inimese oleks võinud lahti lasta, kui ta mitte ei oleks nõudnud keisri kohut.
Aamen. Aamen. Me teeme siit korraks muusikalise pausi ja siis peale pausi oleme tagasi, et lugeda juba salm salmi aval. Ütleme siis veel kord, kui kuulekil on võimalus, võite meile kirjutada hea sõnumi raadio kodulehe kaudu siis kirjakasti saata oma mõtteid, ilmutusi ja me loome ennad ette. Jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme siis tagasi otseetris ja arutame täna Apostlite tegude raamatu 26. peatüki. Nii palju ma veel ütlen veel selgituseks, et me loeme siis Pauluse kolm missionireisi on läbi. Ta on käinud siis kolm tiiru seal Aasias ringi kuni Kreekani välja. Esimene reis oli õige lühem, oli poole lühem, teised olid täpselt kaks korda pikemad, enam vähem me vaatasime siin ühest otsast sealt Jeruusalemmas kuni sinna Ateenani välja on pea 1000 kilometrit, me vaatasime linnulennult, nii et ta on üsna palju reisinud. Viimase reisil tagasi tulles talle juba püha vaim rääkis, et teda ootavad ees, ahelat, teda ootavad ees, tagakius, kuid oli sellega nõustunud, siis tuli veel profetid talle, kes ütlesid, et sina, kelle oma see on, see tõmmas tema vööga seal siit siiota ennast kinnud, et kelle vöös on, võt siin niimoodi seotakse, kuid Paulus jätkas oma teed, ta ei kartnud, oli teadlik ahelatest, oli teadlik vanglast, kuid ta oli selleks valmis, Jumal oli ta ette valmistanud ja jõudes siis Jeruusalemma, ma lähen siin praegu tagasi paar peatükki, siis ta hakkas, teda juudi võtsid ta kinni seal ja ta sai, ja see Jerusalemma sai tunnistada oma pöördumise lugu heebra keeles ja siis rahvahuur tormas ta peale, sõjapealik päästis ära nende käest, siis viidi ta maavalitse, et Felix ette, Felixest sai jälle tunnistada oma pöördumise lugu, Felix vahetus tuli Festus, Festusest sai tunnistada nüüd Festus kutsus veel, Festusele tuli veel külla siis kuningas Agrippa, nii et tänasest on nüüd Paulus juba siis neljas kord juba tuleb tegelikult kohtu ette, mitte lihtsalt kohtu ette, vaid suur kohus, kus siis on kuningad, ülikud ja linna tähtsamad ja täna on siis selleks Agrippa ja esimene salm siis 26. peatükus ütleb siis nii, aga Agrippas ütles Paulusele, sul on luba enda eest rääkida. Siis Paulus sirutas käe ning kostis enda eest nõnda. Ma arvan enne selle õnneks kuningas Agrippas, et ma täna sinu ees saan kosta kõigi nende kaebuste suhtes, mis juudid tõstab minu vastu. Seda enam, et sa tunned kõiki juutide kombeid ja vaidlusküsimuse. Seepärast ma palun siin mind kanadlikult kuulata. Minu elukorda mu noorusest alates, kuidas see mul algas, on olnud mu rahvaseas Jerusalemmas ja seda teavad kõik. Sest nad tunnevad mind algusest peale, kui nad aga tahavad seda tunnistada, et mina kui variser olen elanud meie Jumala teenistuse kõige rangemate komete järgi. Kas te saite midagi uurida selle kuninga kohta? Me teame, et kuningal oli juudi rahvaga oli side. On teil mingid infot selle kuninga kohta?
Annel on siin lahti, et Anne võib lugeda, lihtsalt meil on üks raamat, see on suur piibli leksikon.
Väga hea.
Et siis Anne loeb selle väikse lõigu ette, mis ja. Siin on.
See on nii väga väike jõua siin.
See sama.
Õige nimi siis siin ütleb, et on Herodes Agrippa teine selle nimi. Ja siis Herodes Agrippa esimene poeg ning Bernike ja Drusilla vend siis. Uues testamentis nimetatakse teda kuningaks Agrippaks. Ta sündis 27. aastal peale Kristust ning kasvas üles Roomas. Kui Herodes Agrippa esimene suri, pidas keiser tema 17-aastast poega trooni järglasena liiga nooreks ja määras juudia provintsi valitsejaks jälle roomlasest prokuraatori. 48 aastat pärast Kristust oma onu Alkise Herodese surma sai Agrippa teine endale Alkise kuningriigi ning ühtlasi Jerusalema templi järel valve ja ülempreestri määramise õiguse. 53 aastat peale Kristust vahetas Herodes Agrippa teine oma riigimaad Filippuse ja Lüsaaniase endiste valduste vastu ning võttis endale residentsiks Filippuse kaisarea. Keiser Nero käsul sai Herodes Agrippa teine oma võimu alla veel mõne linna Galileas ja Pereas. Vastandina oma isale oli Herodes Agrippa teine rahva hulgas ebapopulaarne ja tema kooselu õebe Bernikega äratas üldiselt paha meelt. Kui ta koos Bernikega läks kaisareasse, et teha esimest viisakus visiiti prokuraator Festusele, palus viimane Agrippal öelda oma arvamus Paulusele esitatud süüdistuse kohta. Mõlemad valitsejad kuulasid koos Pauluse kaitsekõnet. Ja siin on siis sulgudes toodudki see apostlite teod 26. peatükk. Juutide ülestõusu alguses püüdis Herodes Agrippa teine lepitust teha, kartes suure sõja puhkemist. Kui see katse ebaõnnestus, siis läks ta roomlaste poole üle ja võitles nendega koos. Pärast Jerusalema hävitamist 70 aastat peale Kristust läks Herodes Agrippa teise Tiituse kaaslasena koos Berenikega Rooma, kus ta ka suri kõrge seas 93 või 100 aastat peale Kristust. Selline siis jutt oli siin Agrippast.
Me saame siit teada, et ta ei olnud rahva seas väga populaarne, kuid juutide kombeid ta siis teadis, kuna ta oli juba väikse poisina siis elanud selle rahva seas ja teadis siis juutide kombeid, nii nagu Paulus kõtub seda enam, et sa tunned kõiki juutide kombeid ja vaidlusküsimusi. Seepärast palun siin kannatlikult ära kuulata ja tegelikult nüüd Paulus jagabki siis taas seda oma pöördumise lugu. Me eile ja üleile siin rääkisime just, et Paulus tunnistas, ta lakkas, kui ta kinni võeti, see oli see Jerusalemmas, kui ta rääkis oma pöördumise lugu, siis sõjapealik võttis ta kinni, juudi tahtsid ära hukata, siis sõjapealik pani temale valveks 200 sõjameest, 200 piigimeest, 70 ratsaniku ja viis ta Jerusalemmast salaja ööse siis nende pea 500 mehega kaisareasse. Ja me tulime, mõtlesime selle peale, et kujutage ette, üks inimene kannab oma pöördumise lugu endaga kaasas ja talle pannakse selline hulk sõjamehi ümber, et ta lihtsalt räägib oma pöördumise lugu ja siin on tal nüüd juba tõesti taas kolmas või neljas kord jälle võimalus rääkida oma pöördumise lugu. On sul, Eerik, midagi öelda selle pöördumise loo kohta, kuidas Paulus sai selle ilmutuse, kuidas tal see valgus tuli ja kõik see, on sul selle kohta mingisugust seletust ka?
Mida ma ütlen, see on täitsa üle loomulik lugu. Et see ei ole mitte niisugune tavaline, nagu täna peal väga kerglaselt palutakse lihtsalt patuse palve, tunnista Jeesus on issand ja oledki päästetud. Ma olen öelnud, et see on niisugune kergemeelne odav trikk, millega täna peal loetakse inimesi päästetuks, kuigi nad on vaevalt saanud äratatud. Ja väga paljud inimesed ongi elanud ainult äratuse üle, aga ei ole tõeliselt pöördumist läbi elanud. Minu usuisa ikka teedilüür ütles, et inimene peab murduma tõeliselt oma patu tunnema ja siis saab inimene pöördunud. Minul oli ka sama moodi, ma olin aastaid käinud küll koguduses, aga mõistusega olin usu vastuvõtnud, aga tõelist pöördumist ei olnud, oli südametunnis ärkamine. Ja väga ilusti on John Wesley teoloogias, metodiste teoloogias selline mõiste nagu eelarm. Eelarmu töö ja minu juures oligi täpselt niimoodi, et eelarm hakkas tööd tegema ja lihtsalt illem tuli tõeline pöördumine. Aga tänapäeval jääbki see pöördumine aga pinnapealiseks, eelarm hakkab inimesel töötama, hakkab tõmbama Kristusele ligi, aga inimene küll loeb nagu mõistusse palve ära. Aga niisugust tõelist pöördumist, vabanemist, pimeduse jõudusest, nagu me loeme siit, ja kuradi meelevalla alt, seda inimesel jääb olemata. Jääb ikkagi mingi nabanöör maailmaga, vana eluga ja siis ta sipleb. Kord on ta vana elus, kord on ta uues elus, niimoodi kahe peal kõigub. Aga Pauluse pöördumine oli niivõrd drastiline, niivõrd radikaalne, et ta otse kui kõik vana elu jäi sinna paika ja täiesti uus algus oli. Ja selles suhtes ma ütlen, et meil on ennast väga tõsiselt läbi katsuda, et kas ma olen tõeliselt pöördunud, kas ma olen tegelikult kohtunud Kristust ristil minu pattudes suremas, kas ma olen näinud seda armastuse hinda, mis maksti. Või me teame, et mõistuses seda jah, me aksepteerime rist ja me aksepteerime aga ülesusimist, aga me teame mõistuses seda. Aga Paulusel sai see niivõrd elavaks, et see oli tõeline pöördumine, südame pöördumine. See on minu olis väga, paneb ennast läbi katsume, kas me oleme tõeliselt pöördunud või on see ainult jäänud üheks pinnaliseks kogemuseks, üheks tunde virvenduseks või on tõesti see radikaalne. See on väga, ennast paneb läbi katsume see tekst.
Jah. Siin Paulus siis jätkab. Kuues salm. Ja nüüd ma seisan kohtu ees lootuse pärast, selle tõotuse peale, mille Jumal on andnud meie esisadele ja mille täitumist meie 12 suguaru ööd ja päevad alati Jumalat teenides loodavad näha, selle lootuse pärast kuningast tõstavad juudid kaebust minu peale. Miks peetakse teile uskmatuks, et Jumal surnuid üles äratab? See on ka üks minu arust Paulusel, see on täiesti evangeelse sisuga küsimus, miks peetakse teile uskmatuks, et Jumal surnud üles ära, tähendab surnud üles tõusine on olemas see elu meile lõppesi maa peal ainult selle, kui meie see maine telkune maha kistakse, vaid kõik läheb edasi. See on minust väga, väga selline, väga sügava mõtteline küsimus, mis ta siin esitab kuningule.
vaat see ongi, et tänapäeval kahjuks ei räägita surnute üles tõusmist, sest tegelikult surnute üles tõusmine toimub alles siis, kui Kristus tuleb. Praegu inimene lihtsalt, kui inimene sureb, paljud arvavad, ta läheb kohe taevasse ja kõik on halleluuja, ei ole midagi halleluuja. Paulus räägib niivõrd selle, et Tessaloonikas, et surnud ei jõua, meie ei jõua ette surnutest. Surnud tõusetakse, ennem tõusetakse üles ja siis tulevad elavad Kristusele vastu. Kõikide silmad saavad teda näha. Aga sellist asja nagu täna peal õpetakse nähtamatult, et Jeesus tuleb nähtamatult, keegi teda ei näe, keegi teda ei tea. No sellist asja Uus Testament ei õpeta. Uus Testament õpetab, kõikide silmad saavad teda näha ja siis ta kogub kokku oma ära valitud, tuleb surnute üles tõusmine ja elavad tõusevad Kristusele vastu, et me ei jõua mitte ette neist. Aga seda ka Paulus toonitab väga palju oma kirjades surnud üles tõusmist, nii Tessaloonika kirjas kui Korintsi kirjas on kohe terve peatükk sellele pühendatud, et see on tegelikult väga võimas ja väga auline. Me ei oska seda ettegi kujutada, kuidas meie ihud muudetakse täielikult ja kõik need vanatestamendi pühad tõusevad üles haudades ja see on võimas, võimas, võimas aatepilt Kristuse taas tulekult. Aga see ei sünni mitte salajas kuskil nagu nurgas, ta ütleb ka siin kuskil salajas kolkast, vaid tõesti seda kõikide silmad saavad täna näha ja ta tuleb samal kombel, ütleb apostli, kui ta nägite teda taevasse minevat, nii et see saab auline pilt olema.
Ja see kutsub ka tegelikult korrale ka elu, meie eludes tegelikult see kutsub meid ka korrale, et me ei või nii sama elada ja me teame, et on üles tõusmine, et elu läheb edasi, me peame aru andma kõigest, mis me oleme teinud ja nii edasi, kõik, mida me oleme tegemata jätnud ja et on tulemas ka kohus, nii nagu ka Paulus ütles siis Feliksi ees, kui oli Feliks ja Tru Silla olid koos, ta ütles ka, et ta rääkis neile õigsusest ja kasinusest ja tulevasest kohtust ja selle peale siis Feliks ehmus.
Ja.
Ehmus isegi, et see surnud ülestus, mis on võimas sõnum ja Jeesus oli esimene, kes surnud ülestus, aga seda ütleb, et kõik inimesed ja tõusevad ülesse ja siis on kohus. Vaata ja. Kui sügava mõtteline tegelikult ja see paneb tegelikult iga inimese mõtlema ja kõik hulle, mis ongi saatana vala on ju see öeldes, et sellega on meie maa peal elu läbi ja sellega on lõppend kõik ja. Lõpp, tee mis tahad ja siis on lõpp. Aga see on vale.
Ja kõik inimesed, mitte ainult usklikud ei tõuse, tuleb ka teine ülestõusmine, kus ka ilma inimesed, kes ei ole tundnud Jumala, Hitlerid ja Mussoliinid ja kõik, nemad tõusevad ka üles. Kõik lähevad Jumala kohtuvalt läbi ja hiljem tunnistavad, Jumala kohus on õiglane. Kes läheb siis hukatusse, kes läheb siis õndsusesse, aga Jumala kohus on õiglane. Ei saa öelda niimoodi, et need ei tõuse, kõik tõusevad üles. Ja selles ilmutusraamatu räägib niivõrd selgelt, et tuleb tõesti üldine kohtumõistmine kõikide inimesed üle. See on ikka, ma ütlen, see on võimas ja isegi ütleb Korintuse kirjas, et pühad kord mõistavad kohud maailma üle. Ja. See on väga võimas, see on, ma ütlen, et noh, Mark Metsala ütles kunagi, et see läheb üle karbi. See väike meie kompuuter ei mahuta seda, et kuidas moodi, ka meie mõistame inglit üle kohud, ütleb Paulus, aga üle maailma üle mõistame kohud.
See me just teile lugesime seda kirjakohta, see on, võtta seda välja, see on Matteus 19.28, kus Jeesus ütleb siis... võtan selle kirjakoha siit välja. Mattuse 19.28 ütleb siis nii, et Jeesus sõnad. Aga Jeesus ütles neile, tõesti ma ütlen teile, et teie, kes olete mind järginud uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma aujärele, istute ka ise 12 aujärele ja mõistate kohut 12 Iisraeli suguvaru üle. Tõesti siin Jeesus ütleb ka tõotuse nendele, kes on järginud teda uuesti sündimises.
Ja just. Ja see on võimas. Aga täna päeval uvida koguduses, mina ei tea, kuidas sinuga on, aga mina ei ole pannud eriti tähele, et räägitakse üles tõusmist. Rohkem räägitakse sellist juttu, et oh, me läheme ruttu kohe taevas ära ja peame siit maa pealt otsa ära põgenema. Nüüd põgenemise mentaliteet on. Tegelikult 115-16 ütleb, taevas on Jehova taevas ja maa on tannud inimlaste kätte. Et niisugune põgenemise mentaliteet on kristlaste, saaks ruttu taevas ära. Tegelikult see on täiesti kuritegu. Meid on just siia maa peale pandud olema maailma valguseks, maa soolaks, et me saaksime niivõrd palju inimestele valgus näidata kui võimalik. Ma mõtle vaid, kui oleks kohe, et saame päästetud, kohe päästetakse ära, aga taevas ja kohe ruttu ja no kes siis jääb maa peale soolaks?
Ja valguseks?
et see on selline ohtlik tendents, et kohe ruttu taevas ära saada ja mina küll ei taha taevas ära saada. Ei taha.
Sama on ka see ju tegelikult siin Paulus elus praegu. Paulus oli ju tegelikult valmis, ta oli Jeesusel väga ligi ja tõesti Jeesus oleks võinud ära võtta peale pöördumist, aga Paulus oli nõus kannatama, oli nõus minema läbi nende maavalitseja kohtute, ülemkohtunike, seisma nende ülempreestrite ees, kuningate ees ja lõpus ka keisri ees, et ta valis selle raske tee ja selle Jeesuse tunnista tee, mis tegelikult väliselt tundub võib raske, aga sisemiselt püha vaim on see, kes sa teeb rõõmsaks ja annab tale jõudu tegelikult seda tunnistust teha, tunnistust edasi anda. Aga oleme edasi, kaheksas salm oli siis, miks peetakse teil uskumatuks, et Jumal surnud üles elatab. Üheksas salm, ka mina ise olin selle arvamisel, et ma pean kõike pidi vastu panema Jeesuse naatsaretlase nimele. Seda ma ka tegin Jeruusalemmas, ma panin palju pühinimese vangi, kui ma ülempreestritelt olin saanud selleks meelevala ja kui need tapeti, andsin ma oma hääle selle poolt. Siin me näeme seda, milline oli vana Saulus või vana Paulus.
See on huvitav, ma ükskord uurisin neide nimede tähendust. Saulus kui selline tähendab vastupanija kreeka keeles. Mina olen kreeka keel ekspert, aga ma uurisin. Ja siis Paulus, mis ta hiljem nimeks sai, tähendab pisike, väike, tähtsusetu. Ja see on huvitav küll, kui sa vaatad, mees on kirjutanud üle poole uuest testamentist. Ta on rohkem kogudusis rajanud ja rohkem jumalariigi tööd teinud kui meie kõik kokku. Ja ta võtab ennast nimeks pisike, väike ja tähtsusetu. Vaat see näitab, milline alandus oli mehe elus. See oli niivõrd Kristuse sarnane iseloom oli tal. Et ma ütlen, siin on niivõrd palju õppida. Meil tihti teeme oma ministrit püsti siin, nagu ma ei tea, suured tähtsad tiitlid paneme külge. Paulus paneb endale nimeks. Väike tähtsusetu, mitte midagi.
Ja kui ma vaatasin isegi seda... Vaatasin Google'isse, panin sellise asja sisse nagu Paulus, Pauls 2 Journey või Pauls 3 Journey, et tema reis, siis tulevad need kaardid, et ma vaatan, et üsna palju ta reisis ka mööda merd ja minul isiklikult on täiesti austus tema vastu, selles mõttes täiesti väga hea eeskuju, et ta ei ostnud oma eralaeva ega ei korjanud kogudustes ka ei võtnud ka noh, selles mõttes ka mingi korjandus üles ega ei vaevanud sellega kristlasi, et oma laev osta või oma mingisugust liikumisvahendid, millega siis mööda maad käia, kuigi enamust ei on tal küll mööda maad käidud, aga üsna suur on ka siin mööda merd, et väga hea eeskuju tegelikult.
On.
Et tõesti pisike.
Tänapäeval ostavad igasugused lennukeid kokku ja ma ise mõtlen, et ostad süüa see uure lennuki, mis on maksab miljon või üle miljoni.
Oi, mitu 10 miljonit.
No ma ei tea, ma ütlen, see on õhune. Aga samas on inimesed näljas, keda sa võiksid toita selle rahaga ja sa pumpad oma teleteenistuste läbi inimestes raha, andke mulle raha. Suplevad kullas on ju, mitte mul selle vastu midagi oleks, aga see näitab, et väärtus hinnangud on niivõrd paigast ära, kui Paulus ütleb, ma mõistan kehv ja rikas olen kõike pidi õpetatud, ta oskas olla, aga tänapäeva teenistused ei oska kehvad olla, nad ei oska olla puuduses, nad ainult otsivad seda mammonat taga, see näitab, et niivõrd väärtus hinnangud on paigast ära läinud. See on, ma ei tea, see on kurb lihtsalt samas. Ma ei tea, kus see on tulnud, aga see on nii kurb.
See on, ütleme, Paulus ikkagi jättis väga hea eeskuju ka, ta ütles niimoodi, ma ei ole teid kedagi koormanud, kui ma teie juures olin ja nüüd ta ka teadis oma kannatustest kõik ette, et ta läheb sinna, et ta peab kannatama mitmes linnas ootatud ahelad ja ta ikkagi oli nõus minema, nõus kannatama, ei olnud kellegile koormaks ja teini sissendat siis selle nägemusega, mis ta oli siis saanud seal Damaskuse teel. Aga nüüd me jõuamegi Damaskusesse. 11 salm, ütleb Paulus nii, ja ma nuhtlesin neid sageli kõigis koguduse kodades ja sundisin neid teotama pühadust ning olin päris hull nende vastu neid vaenates ka välisma linnadeni. Kui ma siis neid asjus läksin ka Damaskusesse ülempreestrite volituse ja loaga, nägin ma kuningas keskpäeva ajal tee peal valgust, mis oli heledam kui päike ja paistis taevast minu ja nende ümber, kes koos minuga teel olid. Aga me kõik maha kukkusime, kuulsime häält mulle heebrekeeles ütles, Saul, Saul, miks sa mind vaenad, sulle läheb raskeks, astla vastu takka üles lüüa.
No, mis võtta, et mul tulevad selle nagu ilmutusega, mis Jeesus ilmub, kus Jeesus ilmub Paulusele, et ta pidi just ilmuma talle, kuna ta oli nii suur nii-öelda kristlaste tagakiusa ja nii-öelda haiget tegi ja siis ta ei saanud nagu sellist nii-öelda väikest kogemust või kontakti Jeesusega, mis paneks teda nagu pöörduma, vaid just see pidi olema nagu selline nagu suur ilmutus Jeesuse käest otse, et ta pidi midagi reaalselt kogema, midagi suurt, midagi võimast, et ta võiks pöörduda Jeesuse juurde. Et tänapäeval me kuuleme ka, kuidas Jeesus ilmub islami usklikutele. Et ei ole nagu sellist tööd nagu mõnel inimesel, kes on nii-öelda olnud, kogu elu on nii-öelda olnud jutumärkides natuke vaga inimene, et ei, nagu ei ole tagakiusanud usklike, et kuidagi Jeesus hakkab vaikselt kõnetama teda südamesse, vaid Pauluse kohta me näeme, ta oli suur tagakiusaja, ta lasi peksta neid kristlasi ja selle tõttu tal oligi ilmselt vaja seda suurt Jeesusega reaalselt kokku puudet. Ja see oli huvitav, et ta jäi siin pimedaks.
Ja.
Et Jeesus nagu lasi sellisel asjal sündida.
Ja ma imestasin veel seda, et ainult ta ütleb niimoodi 14 sõlm, aga kui me kõik maha kukkusime, tähendab kolmese, ja ma nägin kuningas keskpäeval tee peal valgus, mis oli heledam kui päike ja paistis taevast minu ja nende ümber, kes koos minu kooli, ja me kõik kukkusime maha, aga teised ei jäänud pimedaks. Huvitav, et see oli nagu Paulusele, see ilmutus läks ta sügavale ja tema ta nagu kõneles, teised häält ei kuulnud küll, aga see tegi teda nagu pimedaks ja võibolla see oligi talle ka nagu märk, et ta tegelikult on nagu pime, ütleme nii, tahab küll Jumalat teenida, aga on agaraga, aga on nagu vale.
Valet tunnetus mööda, ja räägib Rooma kirjas, et nad on agarad Jumala nõudjad, aga valet tunnetus mööda. Ja meie elus võib olla sellised asju, et me oleme nii agarad Jumala asja järgi ja ometi on seal vale tunnetus. Mm-hmm. Seal on üks liha meel, oma õiguse taga ajamine ja Kristuse õiguses pole juttugi. See oht on täitsa olemas.
Ja Paulus sai nagu täielikult heas mõttes nagu šoki täielikult, sest Jeesus ütles talle, mina olen see, keda sa taga kiusad. Et sa ei kiusa neid inimesi taga, Paulus, sa kiusad mind taga. Ja see oli täiesti šok talle. Ja ma ütlen, et ma arvan, et see tegi teda alandlikuks ja pani teda pöörduma. Nagu enne Meerik ütles, et miks ta, et Paulus oli nii alandlik. Ma arvan, et see oli ka sellest mineviku elust tulenevalt, et ta oli nii palju neid kristlasi nagu taga kiusanud ja füüsiliselt ta lasnud peksta, et ta sai nagu seda nagu tagant järgi ta mõtles sellele ja ta sai nagu tunda seda valu ja ilmselt ta tahtis seda ka heastada nüüd tulevikus.
Ja kui me vaatame, et keda see Paulus siis taga kiusas, siis meil tegelikult siin on apostlitegude raamatu siin alguses on juttu tegelikult Stefanusest, kellest on ka kirjutatud siis ja teda ka iseloomustatud, milline oli siis üks Jumala mees siis, milline oli siis Stefanus. Ja kindlasti Stefanus on, me oleme lugenud, et ta ei olnud see mees, kes korjas raha kõikides ja tegeles mingi raha korjamisega, vaid vastupidi. Tema siis pandi ametisse, öelda niimoodi, seepärast vennad, see on apostlikud 6. peatükk, vaadake endises 7 mees, kellel on hea tunnistus ja kes on täis vaimu ja tarkust, et me nad seaksime sellesse ametisse. Ja Stefanus siis, kes oli täis vaimu ja tarkust, pandi siis sellises ametisse ja mis amet oli? Oli siis see, et hoolitseda siis nende lesknaiste söögilaududest, toidulaududest. Vaadake, milline teeni ametisse pandi mees, kes oli tegelikult täis püha vaimu ja tarkust, eks ole. Ja ta pandi hoolitsema lesknaiste ja vaeslaste toidulaudude eest. Selline teeni ja inimene oli ja võt sellist siis kiusas siis Paulus taga ja selle peale siis ütleb tõesti, nagu sa ütlesid kõigeti, et sa kiusad mind taga. Sa mind vaenad.
Oma kogudsega. Kristus samastab ennast oma kogudsega.
Jah.
Samastamine. Nii et kui sina kiusad näiteks teist jumala last taga, räägid temast taga, lihtsalt mis iganes vaenatada, sa teed Jeesusele seda. Sa ei tee teise kristlasele, ta teed otse Jeesusele, sellepärast ma imestan, et nii palju on ka täna peal seda tagarääkimist ja õelutsemist jumala laste seas nii kurb. Ja nad ei anna endale aru vaesed lapsed jumala inimesed, et nad teevad seda otse Jeesusele ju. See on niivõrd ohtlik.
Ja nüüd Jeesus ütleb siis, või tähendab, papa Paulus räägib 15 salm. Mina kui ütlesin, kes sa oled isand? Issand ütles, mina olen Jeesus, keda sa vaenad. Tõuse siis nüüd üles ja seisa oma jalgel, sest ma olen sulle ilmunud selleks, et sind seada oma sulaseks ja selle tunnistajaks. Kuidas ma sulle veel ilmun ning päästan sind su rahva ja paganate käest, kelle juurde ma sinu nüüd läkitan.
Ja siin ütleb, kuidas ma sulle veel ilmun. Ja tundub, et Kristus ilmus Paulusele mitmel korral, mitte ainult ühel korral. Mitmel korral on tale ilmunud ikkagi. See on väga huvitav.
Ja noh, ma usungi, et see, Paulus on ju rääkinud ka seda ka, kuidas ta tunneb kedagi inimest, kes olles ihust ära, tõmmati kolmandasse taevasse.
Ja
eks tal oli need kogemus Jumalaga kindlasti veel, kui püha vaim temaga rääkis ja kuidas ta sai selgeid juhtnööre, nii nagu Jeesus kütles, et ma ei tee midagi ise enesest, vaid ma teen vaid kõike seda, mida ma näen isa ees tegevat. Et usume ka seda, et ka Paulus oli selline vahetu kontakt päästega, et ta vahetu osadus, et ta suhtles Jumalaga kogu aeg, siis paastus, palves, teinimises, sest et muidu see teismoodi ei ole see võimalik, kuna ta kirjutab oma kirjas, et ma olen ööd ja päevad pisarais palunud teie eest. No seda ei saa muidu teha kui pühas vaimus, sest muidu mõeldes kellegi teise peale, mingi koguduse peale ja pisaratega palvetada, no see ikka vajab ikka püha vaimu puudutust, et muidu lihalikult ei ole see
ei
ole võimalik. Meil on siin, kalli kuulajad, ka tulnud nüüd see küsimus, tänane küsimus, mis on lunastuse mõte? Kui on kellegil mõtteid, midagi siis kirjutage meile ja proovige seletada siis lahti, mis on lunastuse mõte? Selline küsimus ja saate siis meile kirjutada meie kodulehe kaudu. Kodulehel on kirjakast ja kirjakastis saate ja me loeme nüüd ette siis siin. Aga teeme korraks muusikase pausi. Olete nõus, Eerik ja Anne?
Jaa, nii mõik küll.
Teeme korraks muusikase pausi ja siis arutame selle teise poole läbi. Jääge meiega. Ja kõlid raadiokuulajad, oleme tagasi otseetris. Ja oleme nüüd jõudnud 18. salmini, 17-18 salm. Siin kool ütlen ka veel, et meil on ka kuulaja küsimus siis. Kellel on mõtteid, kirjutage meile, mis on lunastuse mõte, on siis tänase saate kuulaja küsimus. Ma loen nüüd see 17-18 salm uuest ette, mis siis Jeesus ütleb Paulusele, Paulus räägib oma siis seda ilmutust. Päästan sind su rahva ja paganate käest, kelle juurde ma sinu nüüd läkitan, avama nende silmi, et nad pimedusest pöörduksid valguse poole ja saatana meelevallalt Jumala poole ning saaksid pattude andestuse ja pärandi osa nende seas, kes on pühitsetud usu läbi minusse. Halleluja, milline sügav salm.
Tähän, et siin Paulus nagu räägib nagu puhast evangeeliumi, mida saab tunnistada. Ja kõigi nende kuningate eest, kelle eest on käinud, et see on üle loomulik julgus ja rääkida oma sellest ilmutusest, kohtumisest Jeesusega, mida ta siin kõik välja toob. Et see on võimas.
Jaa. See on tõesti väga sügava mõtteline tõepööda siis, et päästa sind su rahva ja paganate käest, kelle juurde ma sinu nüüd läkitan, tundub alguses, et kuidas päästa, aga tõesti me näeme, et seda päästmist oli vaja. Nii Efesuse möll kui oli, nii kui mujal linnades seal, kus Paulus lihtsalt oli sunnitud lahkuma, kuna selleks suureks mölluks ja samuti ka siis Jerusalemas, kus sa taheti ära hukata ilma kohtuta, kuid saati siis väeülema, kes võttis ta ja päästis ta ära sealt käest. Ja nüüd milleks siis, 8. salm ütleb, avama nende silmi, et nad pimedusest pöörduksid valguse poole. Pimedusest pöördus valguse poole. Silmad on vaja avada selleks, et pöörda pimedus valguse poole, et sa näed tõesti see, kus ma nüüd lähen, see on pime, valgus on seal, ma nüüd hakkan sinna poole liikuma. Enne seda ütleme, kui silmad on kinni, inimene ei tee ju vahet, kas ta on, kus pool see valgus on, kus pool on pimedus ja sa liigud siis nii nagu saatan sind juhib. Aga kui ta ütleb avama nende silmeda pimedus pöördus valguse poole ja saatana meelevallalt Jumala poole.
Kuid inimesed on nagu samas nad füüsiliselt näevad, aga ometi Jumal ütleb, et nad on pimedad, et kui nad ei ole uuesti sündinud, et siis nad on pimedad. Ja võibolla ka sellepärast Saulus pidigi jääma pimedaks, aga füüsiliselt, et nagu saada rohkem sest nagu ilmutust, et tema läkski ju nii-öelda avama pimedate silmi, ta vaimulikult. Temal oli see kutsumine antud.
Lahtiste silmadega pimedad. See on, et inimestel on silmad, füüsilised silmad küll võivad lahti olla, aga vaimsed silmad on kinni. Sellepärast inimesed otsivadki, et need vaimsed silmad tegelikult lahti läheksid. Otsivad esoteerikat, otsivad maagiat, otsivad kõik sugu võimalik asju. Ja nende silmad on, no, mõtlevad nüüd on lahti ja kometi on vaevalt pilukil. Tõeliselt inimeste silmad ikka avanevad siis, kui nad näevad Kristuse lunastus, mis on toimunud tegelikult ristil nende eest. Seda suurt armastuse tegu. Ja kui see läheb inimesel lahti, siis lähevad alle silmisel silmad lahti. Siis nad näevad vaimset maailma, et iga päev on üks suur võitlus meie elus. Valguse pimeduse vahel käimas. Et see on reaalne võitlus. See ei ole mitte niisugune kogemata. Vaid iga päev käib üks sõda meie hingede pärast tegelikult. Kurat on selle peal väljas, et meid tappa iga päev. Aga Jumal on selles väljas, et meid hoida, meid kaitsta. Ma mõtlen ise seda, et kui meie näeksime vaimset maailma, milline võitlus meie hingede pärast käib, kui palju ohtusi tegelikult iga päev meie elus on, me võiks ammu surnud olla. Nii. Aga kuidas Jumala englid on meid hoidnud, kord igavikus me alles näeme võibolla seda, kuidas meie elus on ohus olnud ja kuidas Jumala englid on meid hoidnud. Et see teeb ikkagi väga au kartus äratavad ja on kui Jumal tõesti, et meie vaimulikud silvad oleksid avatud, et me võiksime näha, kuidas tõesti Jumal iga päev sõdib meie eest. Üks laul ütleb ka, et Jumal sõdib meie eest. Vaenlane kardab ja teab, et Jumal võitleb. Et Jumal võitleb tegelikult iga päev meie hinged eest. Sest kui Jumal ei oleks võidelnud meie eest, me oleks ammu, ma ei tea kus. Mina küll, ma ei tea, kuidas teie on, aga mina oleks ammu, ma ei tea kus oma eluga juba.
Nii on. Nii on ja ta ütleb veel siin, et saatana meelevalla alt, Jumala pool inimene ütleb, et aga ma ei ole satanist, ma ei ole saatana meelevalla all, aga lihtsalt nii see siin maailmas kord on, et saatan on antud see meelevald, et kõik need, kes ei ole Jumalaga koos, saatan saab need üle lihtsalt meelevalla. Meil ei olegi nagu valikut tegelikult, inimesena meil ei olegi valikut. Nii ta siin Paulusele ütleb, et saatana meelevalla alt Jumala poole, ning saaksid patud andestus.
Ja minu esimene pastor Kenneth Kaasik Paides ütles alati, sa ei ole vaba mees, sa oled kas Jumal oma või kurad oma, sa ei saa olla kahe, sa ei saa olla niimoodi, et sa oled vaba mees. Mm. See on mees õige, jah, jaamen selle. Sa ei saa olla vaba mees, et sa teed, mis sa tahad. Kas sa oled kurateori või sa oled Jumal oma? Aga tihti inimene ei tunnista ennast, lihtsalt ta ütleb, et, oh, et ma ei suitseta ja ma olen kõva mees. Ja ma ütlesin, jah, sellepärast sa oledki kõva mees, et sa oled kurateori. Nii. Mm. Et selles suhtes ma ütlen, et maailma inimene on paratamatult kurateori. Ta võib täitsa viisakas olla ja viks ja kõik võib täitsa korralik olla ja ilusti käituda. Ikka on ta kurateori. Mm. Sest ta on kurati loomus. Kurat on tema isa, tema on kurati loomuse pärija. Väga selgelt ütleb Jeesuse kirjas on selgelt, et inimene on kurati laps. Kurati loomus on tema sees ja kui ta tuleb Jumala juurde, siis tuleb Jumala elu tema sisse, Jumala loomus tuleb tema sisse, Jumala iseloma, siis hakkab kasvama Kristusesse. Aga see kurat peab välja saama enne inimese elust.
Just ja ta elab ju selles pimeduse riigis, üks kirja koht ütleb, et ta meid asetanud pimeduse riigist valguse riiki. Mm. Et ta ongi selle pimeduse riigi sees. Ja taas tahtmata, kui me näeme nüüd sellist inimest vaimumaailmas, kes on elabki selles pimeduses, siis tõesti me näemegi, et nii-öelda vaelane juhib teda, vaelane saab tegutseda, teemonid saavad tegutseda, aga selles mõttes meil on ikka, me oleme õnnistatud, et me oleme valguse riigis ja meil on, meie ümber on Jumala kaitse ja tema inglid, kuidas on näha nagu erinevust vaimu maailmas, et kuidas Jumala käsi on meie üle ja kuidas tema päkitab inglid õigel ajal. Et
inimesele võib olla selline arusaamine, et kuidas ma siis olen pimendusriigis, kuidas, mis silmad avamisest, mis saatana meeldad, ma käin ju, ütleme, Tallinna linnas valgustus põleb, täna valgustus põleb, ma seda autoga autolehest tuleb põleb, ma näen, et milles jutt on, aga tegelikult siin Jeesus mõtles ikkagi seda vaimu maailma tegelikult, see sama vaimu maailm, milles me elame, see sama saatan, kes meid rõhub ka, ega meid ei ole füüsiliselt keegi ei rõhu meid, see on see sama vaimu maailm ja see on reaalne. See on reaalne.
Maailm on nii palju reaalsem isegi kui füüsiline maailm, sest Hebrea kirja autor ütleb, et vaimses maailmas on sündinud ju füüsiline maailm. Vaimne maailm kui selline on niivõrd reaalne, aga me tihti ei adu seda, me oleme oma viite meelte poolt juhitud, aga tegelikult me peaks olema vaimust juhitud. See on niivõrd oluline, et meie sisemine inimene juhiks meid. Mitte viid meelt, mis me kuuleme, näeme või katsume, vaid et vaim võiks me elus, et vaim võiks olla troonil, aga tihti usklik elus on ka hing troonil ja siis on nad hingelised kristlased, kõiguvad kord ühes suunas, kord teises suunas ja siis on usuelu nagu südame diagramm, kord üles, kord alla, kord alla, üles, kord alla. Minu vaimulik isa Teedi Tüürik ütles selle kohta, see ei ole normaalne areng uue testamendi vaimus, et inimene kõigub pidevalt, kord üles, kord alla, peab olema stabiilsus. Ja mina ootan jah, jaamen selle peale. Uue testamendi kristlased peab valitsema vaim ja peab olema üks stabiilsus usuelus, mitte kõikumine üles alla. Vastas korral inimene ei ole tõeliselt pöördunud, kui ta ainult kõigub pidevalt üks kõikumine üles alla käib. Peab olema üks stabiilsus, üks kasvamine kristusesse ja nagu Paulus ütleb vahe, et kasvaksime Jumala poolt sealt kasvamist. See on kõrge nõue. Aga sellest on vaja vaimu juhtimist.
Ja ta ütleb see niimoodi, et ning saaksid pattudest andestuse, see on siis see, millest me ka rääkisime, et tulla patutunnetusele, püha vaim toob selguse patu kohta, pöördud ja siis ta ütleb niimoodi ja pärandi osa nende seas, järelikult on ka mingi pärand siis valmis ja see pärand on siis igavene elu koos Jumalaga, kes on pühitsetud. Usu läbi minusse, vaadake, mingi pühitsuse elu tuleb ka siis inimese elu veel sisse, kes on pühitsetud, usu läbi minusse, ütleb Jeesus.
Jah, sa oled eraldatud, mis on pühitsus? Kristlased saavad sellest ka valest aru. Mõtlevad, et oi, naised ei tohi make-upi panna, naised ei tohi hõrvaranged panna, peavad mustades riietes käima. See ei ole pühitsus, see on religioon, ma ütlen kohe, ma kummutan selle väite. Aga pühitsus on see, et sa oled eraldatud maailmast Jumala kuningriigi jaoks. Sa oled Jumala kuningriigi kodanik, sa oled eraldatud maailmast. See ei tähenda seda, et sa oled mustades riietes või oled kogu aeg kurva näoga ja käid hapu näoga ringi. Oi, ma olen pühitsetud. No kuule, Harri Leesment ütles selle kohta kunagi nelipüü kirikus üles, et no äädikas ja ristitud usklik. Et seal ei ole pühitsus juttugi. Pühitsus on, et sa oled eraldatud Jumalale. Et su elu kuulub 100% Jumala sinu vaim, hinge ihu on Jumala oma. Sa oled eraldatud teatud asjadest see. See ongi pühitsuus.
Ja samas Jumal meid pühitseb, aga samas me nii-öelda saame ka ise elada pühitsetud elu ja nii-öelda teha tööd endaga, et veel rohkem olla nii-öelda pühitsetud, nagu Eerik ütleb, et see on nagu eraldatud, et sa veel rohkem võtad oma päevas näiteks aega, et uurida Jumala sõna. Veel rohkem võtad aega, et olla palves, et otsida teda, et see võib ju ka nimetada pühitsemiseks, et sa nagu pühitsed rohkem ennast issende jaoks.
Ikka. Lähme siis edasi. 19 salm. Nüüd Paulus jätkab siis. Seepärast kuningas Agrippas ei olnud ma sõna kuulmatu tulevase, ei taevase nägemuse vastu, vaid kuulutasin esmalt neile, kes elavad Damaskuses ja siis neile, kes elavad Jerusalemas ja kogu Juudamaal ja paganaile, et nad pattu kahetseksid või siis meil parandaksid ja pöörduksid Jumala poole ning teeksid õigeid pattu kahetsuse ehk meile parandustegusid.
Kas sinu tõlkes seda meeleparanduse sõna on ära jäetud siis?
Siin on jah, pandud see patukahetsus.
Ei tea, mulle see sõna küll või üldse ei lähe peale. Mulle meile meeleparandus, sellest ma saan kohe aru.
Jah, on küll. Eesti, ma olen suga nõus, see pärast ma ütlesingi see juurde ka meeleparandus.
See on see viimane, see piibliseltsi värk või?
Ei, see ei ole piiblis, see on nüüd väljaanne, see on revideeritud tekst, väljaanne on pühendatud Eesti see piibli 27. Aasta peale. See on nüüd King Jamesile kõige lähem, aga see on siin nagu üks asi küll, mis on jah, et see patukahetsus on meeleparandus asendatud patukahetsusega, aga noh. Seepärast ma loen seda sinna juurde alati, et meile parandus. Aga jällegi, selline tõsine ütlemine, kõigepealt ütleb niimoodi kuningale, et ma ei olnud sõna kuulmatu taevase nägemuse vastu. Vaata, kui Jumal meile midagi ilmutab, Paulus oli selline sõna kuulelik ja usklik selles mõttes mees, kui sa ilmutuse, ta ei olnud selle sõna kuulmatu, vaid oli sõna kuulelik ilmutusele. Vaata, Eerik, oskad sa midagi selle kohta mõne tunnistuse anda näiteks või...
Sõna kuulelikus, mulle meenub kohe üks vana võidu lauliku laul, võitu, võitu, vere väes on võitu, Jumal on meiega, imedad järgemad.
Ja sõna kuulelikud saavad.
Võidule.
Võike, amen.
See on minu arust, annab kõik selle asja kokku. Kui sina tahad elada võidu elu kristlase elus, siis sa pead olema sõna kuulelik.
Ja.
Vastasel korral su elus ei ole võitu olema. Sa võid tunnistada küll, et sa oled võitja Kristus. Ma mäletan, ma kasvasin ka Paides koguduses üles. Räägite, et me oleme võitjad Kristuses ja võitjad. Ja siis kui ma vaatsin nende inimeste elu, no ei olnud seda võitu kuskil näha. Ja siis ma ei saanud aru, mul tekis vastu olla, mis värk on. Ja siis ma sattusin Metodisi kirikusse ja seal laulin need vanu võidulauliku laule. Ja seal kohe läks, sõna kuulelikud sa ei tule. Kohe läks lahti, sõna kuulmatus. Kui on inimese elus sõna kuulmatus seatud asjadest, ta võib pasundada ja korutada nii palju, et ta võit ja võita Kristus, tutkid ta on, kurat naerata üle ainult, vaidna maailm naerata üle. Aga kui sa oled sõna kuulelik, vaat siis on su elus üks võidu elu, siis oled tõesti sa võit ja kurad üle, olukordad üle, sa valitsed siin elus, kui kuningas, millest räägib Rooma viies peatükk on ju, sina valitsed siin elus. Ja millest sa valitsed sellepärast, et sa oled sõna kuulelik Kristusele, nendes väikestes asjades. Mis tema on su kätte usaldanud ja kui sa oled juba väikestes asjades sõna kuule, siis Jumal järjest paneb siin rohkem üle. See ütleb ju luukema kelm. Kui sa oled ustav vähemas, siis sa oled ustav vahva paljus. See ongi see sõna kuulekuse elu ja see toobki ühe võidu, ühe rahulolu, ühe rõõmuse elu, et sa võid olla sõna kuulelik temale.
Jah. Ja siis Paulus jätkab siin tõesti ütleb, vaid ma kuulutasin esmalt neile, kes elavad Damaskuses kohe, kui ta siis sai... pöördus, siis ta kuulutas kõigepealt Damaskuses, me teame seal veel mõned inimesed veel kartsid, ütlesid, see on see sama, kes on sidunud, kristlasi ei olnud kindlad, et Paulus on tõeliselt pöördunud ja siis Paulus jätkab ja siis neile, kes elavad Jerusalema, siis Paulus läks ka Jerusalema ja kogu Juudamaal ja paganaile, et nad meelt parandaksid ja pöörduksid Jumala poole ning teeksid õigeid meeleparanduse tegusevad. Siin on jälle, see 20 salm on nii sügav, et... Ja. Ole hea, Erik.
Keid meeleparanduse tegusi. See räägib, et võib ka valesid meeleparanduse tegusi teha.
Jah.
Aga millised on valed meeleparanduse tegusi? See, et lihtsalt, et nagu jälle Mart Metsalat ma citeerin, ta ütleks kunagi, et me anname Jumalale küll teatud osa oma elust üle, aga teatud osa jätame endale. Ütleme Jumal, see on minu privaat kapsama, ära siia oma näppe topi. Vaat, see ongi see vale meeleparanduse tegu tegemine. Et lihtsalt, et me anname küll Jumala ühe osa oma elust üle, 90%, aga 10% jätame endale. Ja see ongi see vale meeleparanduse tegu, et sa küll arvad, et sa annad Jumala üle, aga Jumal ütleb, ma ei ole sellest, ma ei taha sinu 90%, ma tahan kõik või mitte midagi. Aga vaata inimene on nii sõna kavalrebane, et lihtsalt annab küll ühe osa Jumala, aga ütleb Jumal, näe, see on mu lemmik patu, on ju. Ja teedi tüür ütleb selle kohta, et kui on patus üks väike mõnu tunne, ega Jumal ei saa inimest vabaks teha. Las ta naudib siis oma patu. Ka usklik võib nautida patu, me kõik oleme seda teinud, on ju. Aga lihtsalt, et õige meeleparandustegu ongi see, et ütle, et Jumal, ma olen kaputt, ma annan täielikult oma elu sulle üle, võta sina kõik, 100%, ma annan kõik sulle üle. Ma tahan olla nagu vanad nelipüüles ütlesid, elav ohver, mis on altarile pandud, Jumal ei taha surnud ohvrit, ta tahab elav ohvrit. Ja see ongi see õige meeleparandustegu, et sa annad elavaks ohvriks ennast Jumale üle, millest räägib Rooma 12. Ma saan selles sõstest nii aru.
Jah. Soovid sa Anne midagi juurde öelda?
Ei, praegu ei ole mõtteid.
Et Paulus siis ütleb jah, et ta ei olnud sõna kuulmatu kõigepealt selle nägemuse vastu, kui me mingisuguse taevase nägemuse saame, kui Jumal meile midagi ilmutab meie olukorra kohta, meie tegude kohta, siis Paulus vaid oli sõna kuulik sellele ja tegi selle järgi nii nagu talle siis Jumal oli ilmutanud. 21 sõlm ütleb, selle asja pärast võtsidki juudid mu kinni pühakojas ja püüdsid mind tappa. Aga et ma täna päevani olen Jumalalt abi saanud, siis ma seisan veel siin ja tunnistan nii väikestele kui suurtele ega ütle muud midagi kui seda, mis profetid ja Mooses on rääkinud tulevasest asjust. Siin nüüd Paulus esimest korda kohtus pöördub nüüd nende profetite ja Moosese seaduste poole ja hakkab siis sealt kaudu ka kuulutama Kristus tegelikult. 23. Et Kristus pidi kannatama ja esimesena surnust üles tõusma ning kuulutama valgust nii hästi juutidele kui paganatele.
Aga vaata, mind praegu mul ütles näkku selline asi ja tunnistan nii väikestele kui suurtele. Huvitav, ja me ei loe apostlite tegudest seda välja, aga ei tea, kas siis Paulus kuulutas ka lastele evangeeliumi, väikestele. Kes on need väikesed? Kas need võiksid olla lapsed? Kas ta võis kuulutada ka lastele evangeeliumi? Sest lapsed on ju teatavasti palju vastuvõtlikumad kui meie suured. Nad usuvad palju siiramalt väikestele. Kas ta võis ka lastele kuulutada evangeeliumi? See küsimus jääb õhku, sellepärast, et me ei tea. See me ei loe Pauluse kirjadest välja ja me ei loe ka apostli tegudest välja, aga selle mõte võis jääda, et ta võis ka lastele kuulutada evangeeliumi. Aga huvitav mõte, mul praegu hüppas nagu näkku selline, ma ei tea muidugi kindlalt.
See on väga huvitav mõte. See sõna väike siin kreeka keeles on mikros, jah. Mikros, ehk siis jah, väike, least, less, little, small on siin antud, jah, selline ja. Strongi sõnaraamat annab sellise seletuse.
Ja. Aga huvitav oleks teada, kes need väiksed, kas need olid siis väiksed lapsed või väikese kasvulised inimesed või väikese klassiga inimesed, vaat seda ei tea. Aga minul kohe hüppas tuli mõte, et väikestele lastele.
Täitsa võimalik, ma usun ka, et Jeesus ütles ju ka, et laske lapsed tulla minu juurde, sest selliste päralt on taevariik ja mulle ka meeldib, kui on lapsed on nagu kasatud asjasse, et ei ole nii tähtsad jutte, et nüüd lapsed tuleb kuskil eemal ära viia hoopis teise kohta, vaid Jeesus ka ütles, laske nad tulla mu juurde. See on sulle õige mõte, ma usun.
Jah, ja omakorda lapsed võisid ju edasi evangeeliumi kuulutada oma vanematele, et kui seal olid, Paulus nägi ainult lapsi, et vanemad olid mujal või kodudes, et siis lapsed said minna kuulutada edasi oma vanematele.
Ja meil on selline lugu siin omalgi kodus, mul on omalgi nelja-aastane tütar kodus, kes käib lastajas ja seal on sellised, kuidas öelda, lastajas on lastel sellised lemmikmänguasjad nagu keegi Elsa, ja keegi veel, ma ei tea, ühes multifilmis siis jääkuninganna on seal kaks tegelas, kaks tüdrukut või kaks naist, aga üks nendest teeb nagu jääd või nagu võlub või nõjub ja siis me oleme kodus ikka öelnud, et oi, et see on paha, et nõidumine on paha, et piibel ütleb, et nemad lähevad põrgusse, noh, niimoodi piibel ütleb ja laps läks lastaeda ja siis ütles niimoodi, pärast tuli tagasi ütles, aga kuule, aga nemad ei tea, et nõjad lähevad põrgusse. Et ma ütlesin neile, et nad ei teadnud seda üldse. Nii et laps tõesti omal moel kuulutab neile siis seda, mis Jumala sõna ütleb.
Ja ma usun, et lõpuaegadel, no selle kohta on ju väga palju profeteeringud, mulle lugenud ja et lõpuaegadel Jumal saabki lapsed kätte ja kuulutama evangeeliumi, radikaalselt täis evangeeliumi, kus imed ja tunnustähtedega terveks saamised ja kõik see algkoguse asi tuleb tagasi, kurida vaimud välja ajamise ja Jumal saabki lapsi kasutama just, sest meie suured oleme tihti oma teoloogiliste kõrgistustega nii suured, et me lihtsalt ei julge teemoneid välja ajada, arvame, et see on apostlite jaoks, ei julge haigete pärast palume ja mõtleme, et see ka lõppes ära ja niisugused teoloogilised kiksud, aga kui lapsele anda selle uskliku meelevale õpetus kätte, et sinul on antud meeleval, sina võid ajada kurja vaime välja, siis ja haigete pärast, laps ei karda midagi, meie kardame tulemuse pärast, laps ei karda midagi, tema läheb julgelt valetab haigete ja saab teema nüüd välja ja näeb tulemusi ja me vaatame, kuidas see võimalik ongi, sest laps saab siiralt seda asja.
Lapsed ongi meile nõnda eeskujuks, et Jeesus ka ju rääkis siin, et olge nagu lapsed.
Ja kus juures kasvatajad ka tundub, et ei parandanud last, vaid kuulasid pealt ja suga mõtlesid, et nõjad on põrgus. No, hästi öeldud, võibolla ongi nii, eks ole. Aga...
Ei, lapse, vaat, ma ütlen, et tihti lapsed räägivad otse Jumala sõnu ja kui laps räägib Jumala sõnu, sa ei saa öelda ka, et kuule, see oli lapse jutt. Sa tead oma vaimus, see oli Jumalast. Ta paneb otsa kahe silma vahel kõndi profetlikult ja paljastab kõik su alus pesu ka. Ja siis on su Mark Maani ausõnad ja siis sa ei saa öelda, et oi, mis see Miku või Juku ütles. Ei, sa tead, et seda ei ütled Miku või Juku, vaid seda ütles Jumal otse tema kaudu tead. Et selles suhtes on ohtlik olla isegi usklike lastega koos. Need võivad paljastada su aluspüksteni välja kõik su musta pesu.
Ja,
nad on nii tundlikud Jumala vaimule. Nad otse antennidega püüavad kinni. Me ei oleme nii suured, mõtleme, kas on Jumalast. Tema püüab antennidega otse taevas kinni ja paneb kopsi kõmdi. Sa kahe silma vahele tead.
Ja räägin ka teise juhtumi kiiresti see vahel ära. Ma olen juba seda korra rääkinud, aga räägin veel kord, sest praegu tuli meelde, et ka üks kellegi kristlaste laps olid siis sellise suguvuse kokkutulekul või selline suuremal üritusel, noh, kus teised ei ole kristlased, aga see pere on siis kristlased usklikud ja ka selline väike laps. Ja tema oli ka kuul seda, et on Jumala lapsed ja kuradi lapsed ja siis ta oli seal ja siis suugulases rääkis ta kirjust, oi, et sa oled nii nunnu ja nii ilus ja niimoodi. Ja siis ta ütles, aga mina olen Jumala laps, ütles nendele seal, vaatas neil otsa, et see, mina olen Jumala laps. See on soo. Siis küsis, kes siis meie oleme? Ja siis ta ütles, aga te olete kuradi lapsed. Et laps on siiras, tõesti.
On jah.
Ja see läheb selle kirjakohaga siin tõesti kokku, mis ka Paulus ütleb, et aga et ma täna päevane olen Jumalalt abi saanud, siis ma seisan veel siin ja tunnistan nii väikestele kui suurtele. Ega ütle muud midagi kui seda, mis profetide Mooses on rääkinud tulevast asjust, et Kristus pidi kannatama ja esimesena surnust üles tõusma ning kuulutama valgust nii hästi juutidele kui paganatele. Ja jätkame siis 24 salm. Kui ta sel viisil enda eest kostis, ütles Festus valju häälega, Paulus, sa jampsid, suur kirjatarkus paneb su jampsima. Aga Paulus ütles, auline Festus, mina ei jampsi mitte, vaid ma räägin tõelisi ja mõistlike sõnu. Kuningas teab need asju küll ja temale ma ka räägin julgesti, sest ma ei arva midagi temale teadmat olevat neist asjust, ei ole need ju nurgas sündinud.
Jah, ma mõtlen see Festus siin, miks ta ütles, et Paulus sa jampsid, et kuna Paulus oli ju suur Jumala sõna teadja ennem, kui ta kohtus Jeesusega, et ta teadis kõike käske ja püüdis neid viimseni pidada ja pluss see nägemus, mida ta siin tunnistab nende ees, et ja see kõik kupatus kokku, et see Festus ütlebki, et kuule, et sa jampsid, et see on jamps, mis sa räägid, et ennem sa elasid sellist elu ja püüdsid käske pidada, aga nüüd sa räägid mingist Jeesus sulle ilmus või sa kukkusid maha, et kuule, et see on kõik jampsin.
Et see surnust ülestõusmise asi ei ole mitte mingil juhul jamps. Kuid Festus, tema siis ei olnud kuningas ikkagi, tema oli lihtne või noh, ma valitseja, kuningas oli kindlasti kõrgem seal ja tegelikult kontrollis seda olukorda selles mõttes, aga Festus siis proovis ka midagi siis tarka vahel öelda ja tõesti ütles siis omast arust mõdugi, aga see ei õnnestud, et Paulus sa jampsid, suur kirjatarkus paneb su jampsima, aga Paulus aulne Festus, mina jampsin mitte, vaid ma räägin tõelisi ja mõistlike sõnu ja nüüd Paulus tegelikult pöördub ka kuninga poole nagu ja ütleb, kuningas teab neid asju küll ja temale ma räägin julgesti, sest ma ei arva midagi, temale teadmat olevat need asjust, ei ole need ju nurgas sündinud. Selles mõttes see Kristuse ristilöömine, ülestõusmine ja kus ta ilmus seal pea 500 inimesele, kui Kristus ülestõusmine, me loeme piiblis seda ja et siis see ülestõusmine lugu tegelikult levis üle Jerusalema, sellest on küll praeguses hetkes möödas, ma ei tea, 15 aastat või rohkem, aga ikkagi kuningas on väikses peale olnud juudi rahva keskel ja teadis nendest asjadest kindlasti.
Ma ise mõtlen, et kas ta tollal isegi Kristusega lihtsalt, kas ta võis Kristust näha?
Jah.
Võib-olla ta isegi nägi, aga noh, muidugi mõtlesin, mingi juudi profet on ja neid on ennegi olnud ja neid ime tegi, et seal juudi ühiskonnas. Aga ta ei puutunud isiklikult kokku Kristusega.
Ja.
See võis nii olla, aga ma ei tea, ma lihtsalt oletan, ma ei tea.
Ja. 27 salm. kas sina kuningas Agrippas usub profeteid? Ma tean, et sa usud. Nüüd juba Paulus siis pöördub otse kuninga poole ja küsib, kas sina kuningas Agrippas usub profeteid? Ma tean, et usud. Ta enam ei tee, ta enam ei tee, ta enam ei pöördu sina auline, sina suurene, ta enam ei pöördu selle, vaid nüüd on läinud juba isiklikuks ja ütleb otse talle, kas sina kuningas Agrippas usub profeteid? Ma tean, et sa usud. Aga väga, kuidas ma ütlen, julge küsimus Pauluse poolt.
Ja. See näitab, et ta ei armastanud oma elu, tihti rõhutakse ka, kui me võidule juurde tagasi tuleme, et me oleme võitnud kuradi oma sunnistuse sõnatõttu ja talle veretõttu, aga seal on üks asi veel, ega ole oma elu armastanud surma, nii seda täna peale ei räägita, me oma elu on nii kallis, me oma elu, aga siin Paulus ei kartnud üldse oma elu pärast, ta põleb kutse kahe silma vahel, seal mõningale kõmdi, ta ei kartnud üldse mitte midagi. Ta teadis, et ta võiks maha lüüa ja kõik, aga ta ei kartnud oma elu. Ta ei pidanud oma elu kalliks, sellepärast ta ei julge ka otse kõndi kahe silma vahel selle kuningluda. Sa usud profeti, ma tean küll, et sa usud. Aga miks sa ei tea selle järgi, mis profetid räägivad?
No, Paulus teadis ju, et teda ootab surm Kristuse pärast, et selles mõttes võibolla tal ei olnud vahet, et kas ta nüüd sureb siin, aga samas me näeme, et ta nagu tahtis jõuda selle keisrette, et...
Ja tegelikult kuningas ka vastab nüüd 28 salm, aga Agrippas ütles Paulusele, ei puudu palju, et sa meelitad mind saama kristlaseks.
See on hästi huvitav salm. Et see on sõna meelitad, on siin sisse pantud, et tal ei nagu mulje, et Paulus siis meelitab teda. Aga Paulusel oli nüüd tõsi taga, et ta rääkis ju puhast evangeelium, et ta ei rääkinud nii-öelda meelitavate sõnadega seda.
Nii ubeždaes on see venekeelne tõlge selle sõna kohta. Meelitama siis ubeždaes. Veenad mind. On venekeeles tõlgitud see niimoodi. Nii, aga Paulus jätkab. 29. Ma paluksin küll Jumalat, mingu aegu pisut või palju, et mitte ainult sina, vaid kõik, kes te mind täna kuulete, saaksite niisuguks nagu mina, aga ilma nende köidikuteta. Mulle meeldib see, mis Paulus ütleb, et ma palun küll Jumalat, mingu aegu pisut või palju. Et see näitab, et ta on kogenud mees Jumalaga, kes ei oota nagu seda kohe, loeme kohe selle patuse palve, vaid ta ütleb, et ma paluksin küll Jumalat, mingu aega kas või pisut või palju. Et kas või pikalt paluda. Me teame, et Paulus palvetas mitmine koguduses pikalt ja pisaratega. Ja et väga hea suhtumine siin Pauluse poolt minu arust ka.
Ja.
Et ei surun peale, et see hetk peab nüüd see hetk olema. Aga ütleb, ma paluksin Jumalat küll mingu aega pisut või palju. Et mitte ainult sina, vaid kõik, kes te mitte nagu oleksid. Kuulete, saaksite niisuguks nagu mina, aga ilma nende köidikuteta.
Jah, sest see oli Pauluse kutsumine kuulutada evangeeliumi ja saada võimalikult palju inimesi Jumala riiki, et sellepärast ongi siin julge seda ütlema.
30 salm. Siis tõusid kuningas, maavalitseja ja pernike ning need, kes nendega istusid, läksid kõrvale ja rääkis isekeskis öeldes, see inimene ei tee midagi, mis oleks väärt surma ja köidikuid. Agrippas ütles vestusele, selle inimese oleks võinud vabaks lasta, kui ta mitte ei oleks nõudnud keisri kohut. Ja me näeme, et siin selleks, milleks siis Agrippas ka oli kutsutud sinna, Festus siis lootis, et Agrippas kuningana kirjutab mingisugusegi süüdalle sinna, et ta saaks ta saata siis keiserite, seda ometi ei juhtunud, vaid Agrippas viitab ka sellele, et see inimese oleks vabastatud, kui ta mitte ei oleks nõudnud keiserkohut, et kui Rooma kodanik nõuab keiserkohut, siis võib-olla ka Agrippas siin ka tuleb vastu, ütleb, et siis sündiguse talle ja mingu olgu peale, las ta läheb. kuningate, kuid Paulus ikkagi ja Jumala plaan oli see, et see sõnum, see võimas tunnistus Kristusest, Jeesusest, üles äratatud Kristusest jõuaks siis ka kõige, kõige ülemat ette.
Aga see oligi tema ülesele, mul meenub apostlite teod, mis Kristus ta ütles. Tema pöördumise ette, vaata kuvitav. Apostlite 9. Bla, 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 bla. Nii. Nii. Vaata, 9.15. Aga issand ütles siis Paulusele, mine. Ei, see anna nii asele. Mine, sest on mulle valitud riist, et ta minu nime kannaks paganate, kuningate, ning Iisraeli lahte. See oligi Pauluse ülesane kuulutada paganatele, kuningatele ja Iisraeli lastele. Ja ma huvitan järjekord, peaks olema ju tõesti niimoodi, et Iisraeli lapsed esikohale. Ei, pagana kuningad Iisraeli lapsed. Ja siis 16. Sest mina tahan temale näidata, kui palju ta peab minu nime pärast kannatama. See oligi Pauluse üles.
Ja. Ja Paulus oli sellele ilmutusele või selle ülesandele sõnakuulelik lõpuni, peame.
No see 31 salm meenutab seda, kui ka Jeesus võeti kinni ja siis kui ta pidi ristile minema, et me ei leia temas mingit süüd, et samas on siin, nad ütlevad Paulusele, et see inimene ei tee midagi, mis oleks surma köidikute väärt. Et
jaa. Tänane kuulajad küsimus oli siis, mis on lunastuse mõte ja kui kellegil on mingid mõtted, siis kirjutage meile. Kuule küsimus siis, mis on lunastuse mõte, kui kellegil on mõtted, kirjutage meile. Me loeme need ette siin ja siis arutame veel nende üle võibolla hetke. Üks vastus on meil ka tulnud. Siin on üks kuulaja vastab siis niimoodi. Lunastuse mõte on, mina arvan, et vaja leida läbi Jeesuse Jumalaga ühine mõtlemine.
Ja kaugit on tööd.
Leida, mõtta, ma olen kirjas, leida läbi Jeesuse Jumalaga ühine mõtlemine. Aga ühine mõtlemine. Kas me võime seda õigest lugeda, Eerik Janu?
See on väga huvitav nurga tööldud. No, tegelikult tõesti inimene, kui ta on kuradi oma, siis ta mõtleb ikka kuradi mõtteid. Kuradi võivad isegi head mõtted olla. Aga see on ikkagi hea ja kurja tundmise puu mõtted. Ja. Aga mõelda elupu mõtteid. Elupu mõtteid sa saad ikkagi mõelda siis, kui sa oled Jumal. Et see on väga huvitav nurgal töödud ja väga huvitav.
See on
väga huvitav nurgal töödud ja väga, väga sügav mõte on selle sees.
Ja mina mõtlen ka, et see on väga, väga hästi öelda, selle me loeme õigeks. Hea, väga hea mõte. Kas tuleb kellegi nüüd veel siin mõte, kui tuleb, siis me loeme ette, aga võtame siis täna see peatükki meie kokku nii kaua. Kuulajad, ma veel siis ütlen, kui kellegi on mõte, kirjutage meile. Tänane saate küsimus oli, mis on lunastuse mõte? Kirjutage ja me loeme siin ette ja väga hea on, sest ka siin eelmine kuulaja, tema mõte oli väga huvitav ja me saame jagada seda, nii et olge julged. Aga Eerik Anne, võtame siis täna see peatükki kokku. Eerik, ole hea, sina siis niimoodi kiiresti mõnede lausetega, et
no mis ma ütlen, oskan öelda selle kohta. Olgu meie tunnistus tõesti ka samamoodi radikaalne ja jõuline ja läbi tungiv kui Paulus oma, et kui meil on vaja tunnistada inimestel ükskõik kelle ees siis, et see ei oleks niisugune mingi, mis sa teed, lugesin mingi palvekes ära ja vaid tõesti me võiksime auanda Jumalale, et millest me oleme läbi tulnud koos Jumalaga ja kuidas tõesti Kristus on ka meile ilmunud ja millest ta meid päästnud ja kuidas ta on tõesti meid vabaks teinud teatud asjadest ja asetanud oma riiki ja et olgu meil tõesti ka niisugune meie elutunnistus umbes samasugune radikaalne, meie elus on kindlasti rääkida asju, millest Kristus on meid vabaks teinud ja kuidas tema on meid muutnud ja kujundanud ja olgu meil julgus seda rääkida siis, et me ei häbeneks Kristus siis, sest tema ei häbenenud meie surra.
Jah. ja samuti ka Paulus on meil hea eeskuju siin, kes samuti ju ei häbenenud ei kuninga ees, ei maavalitseja, ei kõikide nende kohtunike eest, vaid julgelt tunnistas, rääkis ausalt, mis oli juhtunud.
Ja.
Kuidas Jeesus ta päästis?
Just.
On Anne sul ka mõni mingi mõtted veel?
No jah, see sama, et nagu siin tekibki küsimus, et kas meie oleme valmis ja julged tunnistama kuningat ees oma kutsumust, oma usku Jeesusesse, kas või kui me läheme evangeeliumi kuulutama väljaspool Eesti riiki, et meid viiakse samamoodi selle riigi kuninga, et kas me oleme valmis ja kas me julgeme rääkida neid sõnu, nii nagu Paulus siin rääkis julgesti. Et mõtleme selle peale.
Ja. Tore, see oli siis täna Apostlite tegude 26. peatükk. Külas olid meil täna siis Eerik ja Anne Skype'i kaudu. Suur tänu teile. Ja
Kiina korski.
Täname kõiki kuulajaid, vastajaid. Tarmo vastus oli väga hea, selle inimese nimi oli Tarmo, kes meile kirjutas selle vastuse, et leida läbi Jeesuse Jumalaga ühine mõtlemine. See oli siis hea vastus, mis on lunastuse mõte tänasele küsimusele. Ja aha, nüüd on meil tulnud veel. Üks vastus on veel toonud küsimusele, ma loen sellega ette kiiresti. Et me saame üheks Jumalaga tema poja ohvri kaudu ja olla osaduses kõige väelise Jumalaga, kes on meie looja. Olla puhtad astjad, mida tema saab täita ja kasutada tema riigi heaks. Vot selline vastus tuli ka veel.
Amen.
Kas võime ka selle õigest lugeda?
Amen, jah. See ongi see samastumine Kristusega, millest me rääksime, et Kristus on meis ja meie oleme temas. Et inimesed võiksid näha tõesti Kristust ja ainult Kristust, et nad ei näeks ei Andrust, ei Annet ega Eerikut, vaid näeksid Kristust, et me oleme elavad Kristused siin maa peal käimas. Sest maailm ei loe ju piiblit, tema loeb meid. Maailm lihtsalt ei näe Jeesust, nad näevad meid ja et me esindaksime tõesti siis Jeesus väärikalt. See ongi see samastumine Kristusega. Ja kuidas me samastume Kristusega, see oligi see vastus öeldud, et me lihtsalt oleme temaga koos. Kellega sa koos oled, selle sarnaseks sa muutud. Kui mina olen Annega koos, ma muutun Anne sarnaseks. Kui sina oled oma Katiga koos, sa muutud tema sarnaseks. Paratamatult, kellega sa armastad, kellega sa koos oled, selle sarnaseks sa muutud.
Ja kui teie nüüd koos armastate Jeesust, olete temaga koos, siis te muutute tema sarnaseks samamoodi ka meie siis. Väga hea. No, siis me saime tõesti selle päris keerulisele küsimusele, saime tegelikult päris lihtsad vastused täna. Esimene oli siis see, et leida läbi Jeesuse Jumalaga ühine mõtlemine ja teine oli siis see, et me saame üheks Jumalaga tema poja ohvri kaudu.
Just.
Et olla osaduses kõige väärs Jumala. Suurepärane. Täname. Täname kuulajad südamest heade vastuste eest, heade mõtete eest. Ma usun sellest, see tegime kõigi olemise rõõmsaks. Aga jääme siis lõpupalvest. Ma nii palju veel ütlen ka ära, et tervitused on siin tulnud ka Valgevenest, kuhu siis jõudsid kohale need kaks armast venda, kes sinna sõitsid üks soomlane, üks Eesti mees. Ja õde oli kõnel üks kaasas, ütles küll, et 12 tundi oli Leedu ja Valgevene tollis, oli küll probleeme seal või noh piiri peal, nii nagu ikka Venema piiri peal läheb kaua aega, kuid kõik on korras ja palume jätkuvalt eestpalvet vaimuliku töö pärast. Tänud kõigile, kes on palvetanud, selline tervitus ja tunnistus tuli ka täna hommiku siis Valgevenest. Et võtame ka selle siis eest palvesse, palvetame siis nende eest, et see vaimulik töö võiks seal edasi minna ja tänam Jumala teed nad kohal on.
Jaa.
Kas on veel mõnda palve soovi või tervitust või mida võime siis võtta lõpupalvesse?
Ma lähen täna Tsehimaale teatud vendadega, et lihtsalt võime palvetada ka selle eest. See on üks missioni konverents, kus me lähme, et Jumal võiks tõesti õnnistada seda ja ka meid puudutada seal ja et me võiksime tõesti kogeda mida Jumal tahab meile öelda isiklikult seal. Me nüüd vennaga läheme sinna.
Aha. Ei, jah, väga hea, väga hea. Oota, ma panen kirja selle ka ütle uuesti, Erik.
Tsehi Maris ja konverents.
Tsehi Reis ja konverents.
Ka paluda, et issand nagu annaks meile üleloomuliku julguse, nii nagu me täna nägime selle Pauluse loost, issand, et tunnistada ja ka kuningat ees, et kui on vaja.
Issand annaks üleloomuliku julguse, tunnistada temast. Tunnistada ka kuningate ees. Tore. Ja siis on meil veel tulnud üks palve soov. Üks inimene palub, et kas me saaksime lõppu lugeda ka meie isa palve. Üks kuulaja palus ka selline palve tuli. Kuule, aga siis ma palvetan selle nende viimaste palve soovidest ja teie siis palvetega siis selle esimese osa eest, kus see Valgevenes paluti eespalved siis vaimuliku töö pärast ja siis tänu on ka selle eest, et jõuti ilusti kohale ja et ka jõuaks ka tagasi tervelt.
Hästi, ma palvetan selle Valgevene pärast ja siis vaatate. Ja siis Anne, ma ei tea, või Anne paletab ise Valgevene eest. Anne paletab ise siis Valgevene eest, olgu. Eks ma siis ühinen vaimus teiega.
Jah. Oota, me võime nii teha, et üks paletab ühe, teine teise, siis kolmandast. Kuule, aga palvetegegi siis teie või siis keegi loeb siis lõpus selle meie isa palve?
Ei, meie isa palve minul ei lähe peale ütlenud see välja. Mina seda ei palveta üldse. See on vana testamendi palve ja ma ei loe, et apostlite tegudes apostlit seda palusid. Seal ei ole Jeesu nime, aga midagi. Mina olen selle täitsa oma palvelus välja lükanud. See on ainult kiriku komme ja seda kuskil Paulus ei õpeta palvetama ja see on ainult üks ilus komme. Aga kes tahab palu, kui see on tema asi, aga mina seda oma palvelus ei rakenda.
No siin tuli selline eespalve, et kas me saaksime palvetada lõppu meie isa palve. No.
Jeesus, me täname sind, et me võime sinu ette tulla ja me täname sind issand selle Valgevene eest, kus vennad läksid. Me palume sinu õnnistus, sinu ligiolu sinna paika ja vendadele ka tarkust ja tunnetust, õiget inimestega kokku saamist ja me palume issand ühte jumalike kontakte, õiget inimestega kohtumist issand, et need inimesed, kellega nad peavad kokku saama, nad saaksid kokku ja oleksid neile õnnistuseks, aga ole ka hoia ka valed inimesed nende elust eemale, need, kes tahaksid kuidagi kurja teha või kahjustada neid, siis me palume omale ühte üleloomuliku kaitset, üleloomuliku tarkust ja tunnetust, mida seal teha ja mida mitte teha. Olgu issand sinu arm ja sinu tarkus ja sinu kallis ligiolu ingamas nende üle. Me väga palume omale, et sinu inglid oleksid issand neile teed valmistamas. Ma tänan, et nad on ilusti kohale jõudnud, aga ma palun jumale, et see aeg, mis nad seal on, et nad võiks olla õnnistuseks kõikidele inimestele, kui nad kohtuvad. Ja olgu sinu arm ja sinu tarkus ja hea vaimu osadus nende üle, et nad võiksid kuulda sinu häält ja issand sinu armastuses ja sinu ligiduses issand ligineda ka neile inimestele. Sina tead, issand, mida nad peavad seal tegema, mida mitte. Olgu issand sinu arm ja sinu ligiolu ja õnnistus ja sarkus ja sinu vaimu juhtimine eriliselt nende üle hingamas. Ma tänan, issand, et sa neid juhatad, õpetad ja issand, ma tänan, et ma võin õnnistada neid sinu nimel. Ja ma õnnistan ka kõiki raadiokuulajad, kes täna kuulasid ja ma tänan, issand, et sinu kallis vaim ja sinu kallis õnnistus hingab iga ühe üle, et iga üks võib kogeda sinu ligiolu, sinu armu ja sinu õnnistust. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle. Aamen.
Tänu sulle, kallis Jeesus, et me saime sinu sõna uurida ja sind rohkem tundma õppida selle kaudu. Jeesus, me palun ka selle tsehi reisi sinu kätte, kuhu Eerik on minemas, koos oma vendadega. Ma palun, et sina võiksid hoida ja kaitsta seda kogu reisi ja et sina võiksid neid kõnetada seal konverentsil. Kus nad on ja tõesti, et sinu plaan ja sinu tahe sünniks. Ma usaldan lihtsalt selle sinu kätesse, kallis Jeesus. Ja ma palun ka väga issand, et sa annaksid meile nagu üleloomuliku julguse, issand, kui sina meid läkitad evangeeliumi kuulutama, issand, kui me läheme ka missioni reisidele, siis kingi meile see julgus, issand, sinu armust, issand, sest ise enesest me ei suuda, issand. Me nägime, kuidas Paulus julgesti tunnistas sinust, issand. Ja kui me peame ka kuningate ette minema nii nagu Paulus, siis et me võiks olla julged, avama oma suu, issand, ja ka tunnistama neile. Sina tead meie plaane, issand, sina tead meie samme, kelleks oled meid kutsunud, issand. Ja. Kui me peame minema, siis sina annad meile selleks julguse. Ja. Aitäh sulle, Jeesus, et sa oled meiega iga päev. Tänu sulle, Jeesus. Aamen.
Ja taasega mina tänan sind kogu südamest, et me võisime ühes koos arutada sinu sõna, olla siin osaduses ka kuulajatega ja me täname ka selle saate küsimuses, mis me täna oli üsna raske küsimus, mis on lunastuse mõte, siis me saime ometi nii lihtsalt vastused täna ja me palume ka taas, et iga ühe meie elus võiks see olla nii lihtne, nii nagu sina oled lihtne nendega, kes sinuga on lihtsad ja nii nagu ka Paulus andis lihtsalt tunnistus sinu eest, rääkis oma pöördumise lugu ja palume ka taas, et ka meie võiksime olla tõesti iga üks omal kohal su tunniste nagu ka vendidega palusid ja nii ka kuuleja meil palus, et me palus lõppu meie isa palved, siis me palume seda meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu su nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks on oma võldlastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Sellega on siis tänane saade läbi ja aga seniks siis Jumalaga.
Jumala ennistagu teid.